Skulle sagt skål, men det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Det ikke bare hyggelig snakk, men det godt å være her en gang i år, eller kanskje halvannet år imellom hver gang. Og jeg kommer alltid glad og inspirert tilbake. Jeg lurte på at jeg skulle gå og snakke for ungdommer på fredag kveld. Det jo ikke min vanlige publikum, i hvert fall ikke tenåringer. Og vi hadde en flott kveld på fredag kveld, opplevde jeg selv i alle fall. Og så hadde vi et flott seminar i går, og en ledersamling i går kveld, med stab og styre. Og så skal vi få lov til å være sammen denne dagen også. Det høres litt sånn helt vilt ut, og det det jo for så vidt også. Når ikke det sånn høy pandemi, så preker jeg 200 ganger i året. Jeg holder altså ca. 200 prekener i år, og det vanskelig å vite hva skal jeg si de forskjellige stedene, og hva viktig her, og hva viktig nå, og så videre, og så videre. Jeg hadde trodd jeg hadde fått en del ting til hele denne uka her, til Søgne Misjonskirke. Lenge siden jeg har jobbet og arbeidet såpass mye med hva jeg skulle si på de forskjellige samlingene. Og jeg hadde også klart hva jeg skulle si i formiddag. Og så skjer det som ofte skjer i en predikants liv, og som gjør at ingenting blir rutine for oss. At Gud la noe annet på mitt hjerte i løpet av denne natta, denne morgenen her, enn det som jeg hadde tenkt å skulle si. Og så får vi se om det kommer for kvelden i stedet eller noe sånt. Men i alle fall, det noe som jeg ble minnet om, og som jeg ikke kunne la være å si nå i formiddag. Det ble spurt på det ledermøtet, eller den ledersamlingen vi hadde i går kveld. Da var det du, Bjørn, som spurte, hva tenker du, eller hva vil skje i 2022? Hva vil Gud, og hva planen for vår menighet i 2022? Og vi snakker om at Gud har som alltid store ting for oss, og viktige ting for oss. Og jeg tenkte etterpå at du hadde stilt det spørsmålet, og kanskje ikke hadde noe ordentlig svar da, så tenkte jeg at det som i alle fall er Guds plan og Guds virkelige hjerte for Søgne og menigheten i 2022, det er at han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er det viktigste for denne menigheten i 2022, at flere blir frelst og flere får lære Jesus å kjenne og kommer til en personlig levende tro på han. Og så er det mange ting som Gud kaller. Og jeg tenker det er det som er så fantastisk, å leve nær Jesus Kristus, å leve i Helligåndens kraft, at Gud har ikke sluttet å snakke til oss, han taler fortsatt. Og derfor tenker jeg at utfordringen for denne menigheten og alle menigheter, det er at vi med våkne sanser og sinn og åpne ører hører hva ånden sier til menigheten. Og jeg dypt overbevist om at Gud taler ikke bare generelt, Gud taler ikke bare sitt ord inn i et vakuum. Han taler alltid sitt ord og alltid sin vilje inn i en konkret historisk situasjon. Det har han gjort gjennom hele kirkehistorien, det har han gjort gjennom hele historien, og det fortsetter han å gjøre. Han taler ikke bare inn i et vakuum, han taler sine evige sannheter, appliserer det og konkretiserer det inn i vår situasjon her i Søgne denne våren, dette året her. Der er store forventninger, og jeg tenker at noe av menighetens oppgave blir den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Få tak i, det er ikke noe nytt han kommer til å si. Det ligger på hans hjerte at folk skal bli frelst, at de som har det vanskelig skal få hjelp, at de som er fangne skal få frihet, at de som er bundet skal bli satt løs, at de som er uten håp skal få håp, at de som har en tung fortidssekk skal få lagt den bak seg og begynne på nytt. Alt dette vil Gud. Og så kommer jeg likevel til det som er poenget, og som jeg ikke blir ferdig med. Det som Gud aller mest ønsker for oss, og den inviterer oss til når vi nå starter opp igjen litt ordentlig etter pandemien, og der starter opp igjen ordentlig etter pandemien, det er, og derfor var det så fantastisk at dere valgte de sangene akkurat nå. Det Jesus inviterer oss til denne søndagen her, det er, og jeg står her i all ydmykhet i Jesu Kristi sted og sier på vegne av Jesus, det jeg ønsker først og sist, før alt det andre begynner, det er at dere som enkeltpersoner og som menighet skal komme nærmere meg. Det begynner det, og det slutter det med. En lengsel i Jesu hjerte. Jeg lengter etter at mine barn i Søgne Misjonskirke skal komme nærmere meg, skal komme i en dypere relasjon med meg, skal finne ut hva det virkelig handler om å leve sammen med meg, og få se hvilket rikt liv det er. Jeg håper det kommer opp mange nye planer og mange nye måter å nå folk med evangeliet på. Men det det begynner med, og det som er det avgjørende, det er at vi som er her, kaller oss kristne, får denne fornyede relasjonen med Jesus, får denne brannen av dette hjertet, denne hjertefellesskapet med han, som gjør at det er ut fra det, det som skjer i menigheten, det som skjer i bygda, det skjer som et overskuddsfenomen, at jeg lever sammen med Jesus og er blitt fornyet i troen på han. Og det gjelder selvfølgelig ikke bare i 2022, det gjelder jo alltid. Og det er helt riktig som Oddvin sier, at jeg debuterte som, nå er jeg 73 år, og jeg debuterte som predikant når jeg var 17-18 år, da var jeg på høyden av min predikantkarriere, og siden hadde gått nedover. Men det er altså fra 17 til 73, det er 55 år som jeg reiser som predikant. Og jo mer jeg reiser rundt i landet og besøker alle slags menigheter i løpet av et år, jeg er utrolig privilegiert som får lov til å se hele bredden av norsk kirkeliv i løpet av et år. Jeg hører alle slags åndelige dialekter i løpet av et år. Jeg hører de som sier Jesus både med og uten nasal. De som sier Jesus på vanlig måte, tar med Jesus, og da kommer det også så underbart eller noe sånt etterpå. Jeg er sammen med folk som er litt sånn, selv om jeg er bare sørlending, så er jeg litt sånn black preacher, så jeg ønsker at jeg får et lite halleluja, et lite amen, og i alle fall jeg får litt kroppsspråk i forsamlingen. Det elsker jeg. Men takk skal du ha. Det er viktig at det kommer på de riktige stedene. Og så elsker jeg dette her. Men det er klart at det er jo de fleste stedene her, uansett hva slags merkelapp der er på oss, så er det jo sånn at, som Egil Svartdal pleier å si, at de fleste stedene her, så er det sånn at det må 4-5 stykker til å spleise på et halleluja. Men det er greit nok. Vi har ulike måter å uttrykke troa på. Vi har ulike måter til og med å mene og tilrettelegge teologi og hva kristent liv er for noe, alle de forskjellige menighetene jeg besøker. Men jeg oppdager mer og mer ettersom årene går, og ettersom jeg besøker de fleste bredden av menighetene, at det der er noe som alle har felles, og noe som er en utfordring for alle menigheter, uansett hva slags form vi har, og til og med litt ulikt form for innhold vi har. Og det er at om jeg kommer hjem og har vært på en høy messe og sitter hjemme hos sognepresten og familien etter det møtet, eller om jeg sitter sammen med noen pinsekarismatikere når det kommer til stykket, og vi leder samling etter møtet, eller jeg er sammen med alle de som er imellom dette her, så opplever jeg at det vanskeligste og den største utfordringen for oss alle sammen, om vi er det ene eller om vi er det andre, det som er den store utfordringen, opplever jeg for kristne mennesker i alle sammenhenger jeg besøker, det er å leve i dette åpne, fortrolige fellesskapet med Jesus Kristus. Å leve tett på Jesus, sånn at Jesus preger meg, sånn at det er Jesus som setter farge på det, sånn at det er det som preger omgivelsene mine. Det er mye lettere for nesten alle kristne jeg møter, uansett hva slags merkelapp vi har. Det er mye lettere for oss å holde i gang et apparat, og holde i gang menighetslivet, og holde i gang møtene, og holde i gang gudstjenestene. Og jeg har ikke tenkt å si et vondt ord om det. Vi trenger alle de aktivitetene. Vi trenger å holde i gang virksomheten. Vi trenger å få tingene til hjulene til å svive. Absolutt. Ikke et vondt ord om det. Men det er mye lettere for meg å drive på med det. Det var til og med mye lettere for meg å drive oasearbeid i 20 år enn det var å pleie dette personlige forholdet med Jesus, hvor jeg lever så tett på han at det preger meg, og at jeg lever der, og at det er det som former hele livet mitt. Det er mye lettere for meg i alle fall å mene sterke ting om mange ting. Og det gjør vi mange av oss. Mener sterke ting om menighetsarbeid, mener sterke ting om åndssituasjonen, mener sterke ting om samfunnet. Og ikke et vondt ord om det heller, det trengs det også. Men aktivitetene og meningene kan gå på bekostning av det som er det aller viktigste, nemlig den personlige, dype personlige, nære, tette relasjonen til Jesus. Og det katastrofalt, folkens. Hvis aktivitetene blir viktigere, og meningene, hvis jeg forstår hva jeg mener med meningene, hvis meningen blir viktigere enn den personlige relasjonen med Jesus, da er det fare på ferde. For det er denne relasjonen med Jesus, det er dette fellesskapet med Jesus, det er det som er kilden til alt liv. Det er ut fra denne kilden at det blir vekst. Det er ut fra denne kilden at det blir vekkelse. Det er ut fra denne kilden at det blir fremgang. Det er ut fra denne kilden her at det blir forvandling og frukt som varer til evig tid. Vi kan prøve å etterligne. Aktivitetene skaper ikke dette i seg selv. Meningene skaper ikke dette i seg selv. Men livet med Jesus, han som bor i oss, og handler i oss og virker i oss, det er det som skaper det. Og derfor sier Jesus, skal det bli et godt år i 2022, så må det komme nærmere meg. Dypere inn i fellesskapet med meg, tettere på meg. For det er kilden til alt liv. Det er kilden til all vekst. Det er kilden til all fornyelse. Det er kilden til all vekkelse, og hva du enn måtte kalle det. Og så har vi vært kristne i mange år også. Er det på nytt et kall til oss ved inngang til et nytt år, og når vi skal ta opp igjen tråden etter at pandemien er over og komme sammen? Hva er svaret, Bjørn? Det er i alle fall som er helt svaret, det er også å svare ja på den innbydelsen han sier, kom nærmere, kom tettere. Johannes kapittel 15, er det en avsnitt i Guds ord som klarest taler om hva dette samfunnet med Jesus, dette fellesskapet med Jesus er. Johannes 15 fra vers 1. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Hva er kristen tro? Hva er kristendom, om du vil, i en sum? Det er klart det har med teologi å gjøre. Det har med aktiviteter å gjøre, det har med synspunkter å gjøre, det har med mange ting å gjøre. Men hvis vi skal koke det ned og finne ut, hva er kjernen i alt som har med kristen tro? Hva er det for noe? Jesus, og kjernen i den kristne troen med ett eneste ord kan sies ut fra den teksten vi leste. Kristen tro bruker jeg å finne, det er ett eneste ord som sammenfatter alt hva kristen tro er, og det er ordet livssamfunn. Kristen tro i sin dypeste grunn er livssamfunn. Livssamfunn ikke med hvem som helst, men med Jesus Kristus, Jesus som du sier. Kristendom er livssamfunn med Jesus. Legg merke til de sterke uttrykkene som brukes i denne teksten. Vintre og grenene. Hva er det uttrykket for? Det tette, det intime, det levende, det organiske. Det er akkurat den samme bildebruken Paulus bruker i 1. Kor 12, når han taler om kroppen og lemmene. Uttrykk for akkurat samme sak. Det levende, det intime, det organiske. Kristendom og kristen tro er livssamfunn. Jeg pleier å si det av og til, og jeg vet som gammel norsklærer at det ikke holder grammatikalsk, men jeg pleier å si at det, folkens, tro staves relasjon. Tro staves relasjon. Tro er livssamfunn, tro er relasjon, tro er fellesskap med Jesus Kristus. Og det kan ikke erstattes av noe annet. Jeg fortalte vel dere på fredag at når en skulle være vekkelsespredikant i Kristiansand og skulle være med å frelse hundrevis av mennesker i Jesusvekkelsens tid på slutten av 60-tallet, og når jeg skulle være skoleakssekretær på begynnelsen av 70-tallet og skulle frelse resten av Norge, så skjer det som måtte skje, at da gikk jeg, fikk jeg møtte den første veggen i mitt liv. Det var en lett vegg, men den var vond nok. Og jeg gikk i denne lettveggen og var helt utslitt. og helt oppgitt. Og så ringer det en elskverdig prestektepar til meg, og så sier de, Jens Petter, har ikke du lyst til, jeg hører at du er syk, jeg hører at du er utbrent, har ikke du lyst til å komme opp til oss, og så bare slappe av på prestegården på Ringerike? Og jeg svarte høflig, jeg kommer fra et godt kristent hjem, så jeg svarte jo høflig ja. Dette var en prest, da var jeg 20, og det var en prest i 60-årene. Det var ikke veldig attraktivt for å si det rett ut, hvis ikke jeg sier det til noen. Og skulle komme og hvile hos en gammel prestektepar. Men jeg gjorde noe av det, høflig som jeg var, så jeg dro opp til dette prestekteparet. Og doktoren hadde sagt at det var viktig å gå tur hver dag, så jeg gikk min obligatoriske tur hver dag, og ellers lå jeg stort sett på en sofa der på prestegården på Ringerike. Og mens jeg ligger der og går min daglige tur, så sitter det en mann i Oslo på Majorstukrysset. Og denne mannen heter Einar Lundby, og han var med å starte Modum Bads nervesanatorium sammen med Gordon Johnsen, en institusjon som har betydd mye for veldig mange mennesker i hele Norden. Han ble kristen i godt voksne dager. Så når han ble kristen, så sa han at skal det være kristendom, så må det være kristendom. Skal det være tro, så må det være tro. Da må jeg lese Guds ord, og så må jeg regne med at Jesus lever, og at han handler på dette ordet, og at når han sender meg ut på ordet, så står han bak sitt ord. Og vi kunne ha brukt en hel kveld eller en hel dag for bare å fortelle Lundby-historier, og hvordan han hørte ord fra Gud, og handlet på ord fra Gud, og fikk se at Gud gjorde store mirakler gjennom det. Nok om det. Da sitter han en lørdag formiddag, og så sier han til Gud som han pleier, Gud, hva har du for meg i dag? Og så sier Gud til han, du, oppe på Ringerike, i denne den prestegården, der er det en ung mann som trenger en hilsen fra meg. Kan du ta tog opp, og så kan du besøke han der? Og Einar Lundby fortalte meg senere at Gud hadde sagt så mye rart til han opp gjennom årene, at dette var ikke noe verre eller bedre enn alt det andre som han hadde fått med seg. Da ligger jeg altså på denne, dette fortalte de unge på fredag også, da ligger jeg på denne senga ganske utmattet, 23 år gammel, og så banker det på døra, og jeg hører meg enda 50 år etter si, kom inn, det var jo det mood jeg var i. Og den som kom inn, det var jo Einar Lundby, det var jo vår tids kristen kjendis. Han som vi ville, virkelig ville følge etter. Han som vi ville lese alt av. For det var en mann som fulgte Gud og fikk oppleve at Gud var en levende realitet. Og så plutselig så sto han midt i rommet mitt. Og så sier han, god dag, gutten min. Jeg så sikkert sånn ut. God dag, gutten min. Herren har sendt meg til deg. Jeg vet at du er sliten. Jeg vet at du er trøtt. Jeg vet at du ikke orker mye. Men jeg bare har en hilsen fra Gud til deg. Og det er at samme hva du skal gjøre i livet, samme hva du skal bruke livet til, og samme hva tjenesten din skal omfatte, så må du aldri glemme at det aller viktigste, det er å leve tett på Jesus. Det kan ikke erstattes av noe annet i livet. Ingen andre aktiviteter, ingen andre meninger, ingen andre diskusjoner kan erstatte at du lever tett på Jesus, lever i lyset, lever fortrolig og nært på han. Det er kilden til alt liv. Nå tror jeg ikke du orker mer, gutten min, sa han. Og så la han hånda på skuldra mi, og så sa han, kjære Jesus, nå takker jeg deg for denne min nye venn. Jeg var blitt det på 3 minutter da. Nå takker jeg deg for denne min nye venn. Og så ber jeg om at han aldri noen gang må glemme at det aller, aller viktigste i livet, det er å holde seg tett på deg, Jesus. Og at han passer på at ingenting blir erstattet av dette her, at det er det som er kilden til alt liv og alt tjeneste. Og så løfter han hånda fra skuldra og opp på hodet mitt, og så sier han, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred. Og så var han der den gamle, liksom, gamle skolen, så han vinket sånn kongelig når han gikk ut. Farvel, gutten min, farvel, gutten min, farvel, gutten min. Og så gikk han ut av døra. Og den lille gutten, stakkars gutten som var meg da, jeg lå og hulkegråt. Det var så viktig for Gud å fortelle en aktivistisk predikant som hadde alle aktivitetene som det sto etter, som hadde alle de sterke meningene om alle ting, å fortelle en ung predikant at det som holder oss med slitesterkt i livet, det er å leve tett og fortrolig på Jesus. Og så tenkte jeg, Gud, du er raus. Jeg var helt ukjent på den tiden. Du er raus, du sender en mann opp dit for å fortelle meg det. Og så har jeg, når jeg sett det tilbake speilet, tenkt at det var jo for min skyld, det var Gud var god med meg. Men det har, når jeg har da reist rundt i hele landet og opplever at uansett hva slags menigheter jeg besøker, så er det jo dette vi sliter med. Det er jo dette som er utfordringen. For vi erstatter det så lett av aktiviteter og meninger og alle de tingene som vi holder tingene i gang. Og så går det på bekostning av at jeg lever så tett på Jesus, så han får prege meg og forvandle meg og utruste meg. Et godt nyttår begynner her. Og hvis det er sant at tro staves relasjon, og tro og kristendom er livssamfunn, som ikke kan erstatte seg noe annet, at det er bare den frukt, at det er bare det livssamfunnet som bærer frukt, som varer et evig liv, så er det med dette livet, som med alt annet liv, at det må vokse og utvikle seg om det ikke skal stagnere og dø. Og det er det andre jeg har fått i denne natta her til denne menigheten. Kjære kristne, kjære venner i Søgne Misjonskirke, hvor det ellers måtte komme fra. Kjære gode venner, Gud forventer og Gud ønsker å se i det året som kommer vekst og modning i våre liv. At vi utvikler oss og modnes i dette fellesskapet med Jesus Kristus i denne relasjonen. Og da er det jo bare helt avgjørende nødvendig for oss at vi tenker rett om hva er det å vokse, hva er det å komme videre. Vi må videre, folkens. Vi må vokse. Men hva er det for noe? Det er ikke noe sånn bedre og bedre daggreie for daggreie. Nå har jeg mer og mer tak på det. Nå synes jeg lykkes litt bedre enn jeg gjorde i fjor. Nå er jeg litt frommere enn jeg var for 3 år siden. Folkens, å vokse som kristen, å vokse som menighet, et godt nytt år for menigheten her, å vokse som kristen, det er at det er menigheten og den enkelte som har sin gang her, blir mer og mer avhengig av Jesus på flere og flere områder i 2022. Det er det det egentlig handler om. Hva er vekst for noe? Hva er det å komme videre? Det å bli mer og mer avhengig, mer hjelpeløst, desperat avhengig av Jesus på flere områder enn tidligere. Mer avhengig av hans tilgivelse enn jeg var før. Mer avhengig av at han tilgir meg og lukker døra til fortiden i livet mitt. Mer avhengig av hans ubetinget kjærlighet inn i mine vanskelige relasjoner og min kulde. Mer avhengig av hans kraft. Mer avhengig av hans utrustning. Mer avhengig av hans selv til den tjenesten som Gud kaller meg til. Det er det det handler om. Hvis vi vokser som kristne, hvis jeg kommer videre som kristen i 2022, så blir jeg mer avhengig av Jesus enn jeg var i fjor, enn jeg var for 5 år siden, enn da jeg kom til tro. Da er jeg mer avhengig av han på flere og flere områder i livet mitt. Folkens, da er vi ved paradoksen som vi snakket om igjen i går. Hva er kristen vekst i en sum? Det er Johannes 3,30. Han skal vokse, og jeg skal avta. Hvis vi vokser og menigheten vokser, så vil vi oppleve det som hjelpeløshet og avhengighet. Mer avhengig av Jesus på flere og flere områder i livet mitt. Men hva vil folk se? De vil oppleve mer og mer av Jesus ut fra livet mitt. Det stråler mer Jesus, det lukter mer Jesus, det er mer Jesus. Hans egenskaper og hans karakter, hans glede, hans fred, hans nærvær, hans kraft. Hele det kristne vekstprosjektet handler om altså en større avhengighet av Jesus på flere og flere områder, slik at Jesus mer og mer kan vokse ut fra livene våre og menighetene våre. Det er en ulykke, nå snakker jeg litt sterkt, men det tåler det på en stund. Det som er ulykken, det er jo at vi har jo i norsk kristenliv bare 2 parametre for vekst. I norsk kristenliv har vi stort sett bare 2 parametre for vekst, og det er penger og det er folk. Og det går an å ha så mye penger en vil, og så mye folk en bare vil, uten at den vokser en centimeter. Men der hvor det er kristen vekst, der vil det bli mer folk og mer penger. Det er greit. Og det er jo kjempebra at det kommer mer folk i år enn det kom i fjor. Det kan jeg si halleluja til, det er kjempeflott. Det er godt at den får de pengene den trenger for å holde virksomheten i gang. Halleluja, det er jo veldig bra. Men det indikerer for meg ingenting om veksten. Spørsmålet mitt er det, og det er så mye mer vanskelig å måle også, men jeg kan kjenne på det, vi kan arbeide for det. Gjennom alle de aktivitetene som skjer i Søgne Misjonskirke, fører det til at flere og flere blir mer og mer avhengig av Jesus. Det er jo det kommer an på. Det er det som er spørsmålet. Det er det som er utfordringen. Blir vi mer avhengig av, hvis ikke vi har hans tilgivelse, hvis ikke han får lukket døra til fortiden, så har vi ingenting. Hvis ikke han kommer med sin grenseløse, ubetinget kjærlighet inn i våre vanskelige relasjoner, så har vi ingenting. Hvis min virksomhet bare skal handle om det vi får til og det jeg kan, og ikke hans kraft, så har vi ingenting. Og da nærmer vi oss selvfølgelig, og det betyr jo for meg at aktive menigheter ikke nødvendigvis er levende menigheter, og aktive kristne ikke nødvendigvis er levende kristne, for det måles på helt andre ting. Men der hvor det forekommer en kristen vekst, genuin, nytestamentlig kristen vekst, der vil det alltid finne form for aktiviteter og måter å gjøre det på, for kjærligheten finner alltid veier. Men det begynner et annet sted. Og måleinstrumentet, les årsrapportene. Hva handler de om for noe? Mer eller mindre penger enn i fjor? Mer eller mindre folk enn i fjor? Jeg skulle ønske det var noen ledere som sa, men har vi vokst, folkens? Har vi kommet videre, folkens? Og da ble jo 10 000 kroner spørsmålet selvfølgelig, hvordan i alle dager skal dette skje? Det er jo en strategi. Og den er ikke så enkel at du kan bare sette opp på papir og med noen firkanter og noe kredit og datt. For her går vi jo for mye dypere, her går vi for mye dypere vann og mye dypere ting. Den som blir i meg, stod det i teksten vi leste. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Hun bærer mye frukt. For uten meg kan det ingenting gjøre. Den som forblir over tid, står det i grunnteksten. Den som forblir over tid i meg, han eller hun bærer mye frukt, den frukten som varer, den som avspeiler Jesus, den som virkelig er kilden til alt liv. Og nå ser jeg for noen av dere at dere har vært med en del bibeltimer gjennom livet, og dere har hørt predikanter snakke om fire B-er, har dere ikke det? Om Bibel og bønner, brødsbrytelse og brosamfunn, og så har dere sikkert hatt besøk av noen mer kreative predikanter som har puttet på et par B-er til, bot og bekjennelse og litt forskjellige ting sånn. Og alt dette er bra så langt det rekker, folkens. Men jeg tenker vi må et hakk under her også. Det er bare kilder, og det er bare midler til det som er det aller viktigste. Hva er det som skaper vekst dypest sett i mitt liv? Veksten i mitt liv, det er alltid mitt gjensvar på det Jesus har gjort for meg da han døde og oppstod for meg. Veksten i mitt liv er alltid gjensvaret på Jesu kjærlighet til og med han døde oppstod for meg, og det han stadig vekk gjør for meg. Men da må jeg jo leve tett på han. Og nå skal jeg har fortalt den historien, det vet jeg her også. Men jeg skal strippe den ned sånn at ikke det takk omstendighetene. Men jeg skal fortelle det ganske kort, for dette det er et viktig poeng akkurat i denne saken her. Og si litt om hva er det som skaper denne kristne veksten. Min sterkeste opplevelse, åndelig opplevelse, det var ingen som klatre gardin eller tal i tunger eller et eller annet som var veldig mirakuløst. Det har jeg sett og vært med på det også. Men min sterkeste åndelig opplevelse, det var en opplevelse av Guds ubetinget kjærlighet, den som skaper dette livet som vi nå snakker om. Og det skjedde i Toronto, og det skjedde for 25 år, snart 30 år siden, snart 30 år siden ble det. Og det som skjedde var at midt under denne vekkelsen, som det er mye å si om, som jeg ikke skal kommentere i det hele tatt i dag, midt under denne vekkelsen så var det altså to vinjardpastorer som bar for meg. Med hånda i lomma, som gode vinjardpastorer gjør, veldig avslappet som de skulle være, og det var veldig viktig for de å være. De skulle leve naturlig, det overnaturlige, og det praktiserte de. Og da kom en av de bort til meg med hendene dypt i lomma, så sa han, mens omtrent en avstand som er til Bjørn og Oddvin nå, så sier han, «May I pray for you, state church guy from Norway?» «Kan jeg be for deg, statskirkefyr fra Norge?» var tillatt norske kirke da. «Kan jeg be for deg, statskirkefyr fra Norge?» «Ja, yeah, sure, go ahead, selvfølgelig kan du be for meg, sier jeg.» Og han hadde litt omtrent den samme avstand som jeg nå har til Bjørn. Og han løftet hånda opp og ba den min salvelsesfulle bønnen jeg hørte i mitt liv. Men det var en sånn åndsnærvær, en sånn åndskraft over det stedet, over den tida der, over det som Gud utøste der. At han løftet hånda, han ene hånda fortsatt dypt i lomma, og den andre hånda løftet han opp sånn, passet sånn. Og så sa han, bless this state church guy from Norway, amen. Velsign denne statskirkefyren fra Norge, amen. Og jeg falt under Guds veldige kraft. Riktig nok den gale veien med hodet først, men det spiller ikke så mye rolle i denne sammenhengen. Og Martin Cave og de andre som var rundt meg sa at Jens Petter, du var ikke noe vakkert syn de neste tre kvarterene. Og det tror jeg er helt riktig. Jeg hulkegråt. Ikke bare sånn sørlandsk herfra opp, men fra magen og opp. Og det jeg oppdaget, det var at hele mitt liv passerte revy. Jeg fikk se hva jeg hadde gjort. Jeg fikk se alle mine krenkelser av andre mennesker. Jeg fikk se de tingene jeg hadde gjort gått forbi, og alt det som jeg burde ha gjort, men ikke gjorde. Jeg fikk se det som var mest pyton av alt i livet, det når jeg hadde brukt Gud for å bli stor sjel. Det er pyton, folkens. Og jeg sa det som, uten samling for øvrig, jeg sa det samme som Jesaja sa. Gå fra meg, Gud, jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre. Og i det øyeblikket jeg sier, gå fra meg, Gud, jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre, så har jeg en visjon, der står Jesus foran meg. Og så sier han, det er Jesus, det er vennen din, det er frelseren din, det er Herren din. Frykt ikke, frykt ikke, frykt ikke. Og så sier han, Jens Petter, først av alt vil jeg takke deg for alt det du har gjort for meg i mitt rike. Det var liksom ikke den åpningsreplikken jeg hadde ventet. Og så sier han, og når vi er kvintessens, nå må Helligånden åpenbare dette for oss nå. Så sier han, om du ikke hadde bedt en bønn, om du ikke hadde lest en kapittel i min bok, om du ikke hadde hatt en nådegave funksjon, om du ikke hadde vunnet et menneske for meg, det betyr ikke at ikke det er viktig, men om du ikke hadde hatt noe av dette i funksjon, så elsker jeg deg for min egen skyld. Så oppdager jeg plutselig at det handler ikke om meg og min kristendom og min tro og mitt ditt og det. Det handler om han. Og på en god dag så kan jeg være en middels god sanger. Men den sangdagen, sier Martin og de andre, jeg sang så det runger rundt på hele plenen. Jeg elsker deg, Jesus. Jeg vet du er min. Hvordan kunne jeg synge det? Fordi det var en som hadde elsket først. Og i det Jesus-skikkelsen er ferdig med å forlate meg, så hører jeg Jesus si til meg, jeg kan gjenkalle de ordene, høre det saliene igjen jeg står her foran nå. Så sier Jesus, det handler om, det er å la seg elske, og la seg elske, og atter igjen la seg elske. Folkens, det dypest sett handler om, det er å la seg elske sønder og sammen. For mitt gjensvar på hans kjærlighet, det er det som er frukten i livet mitt. Og jeg tror, nå snakker jeg som gammel oasleder, karismatisk leder, hva som helst. Jeg tror vi trenger Guds kraft til helbredelse, mye mer enn det vi har sett. Jeg tror vi trenger Guds kraft til frigjøring. Jeg tror vi trenger Guds kraft til forvandling og til frelse, hva som helst. Men jeg tror at det største under som den hellige ånd må gjøre i våre liv, det er å flytte de sannhetene om at jeg elsker uansett fra hodet og ned i hjertet, så det er det som bærer livet mitt. Den reisa der, at jeg elsker uavhengig av hva som helst. Det er jo ikke det at vi ikke har sagt det. Enhver predikant, enhver pastor med seg selv, sier jo det fire ganger i preken. Du vet vel at du elsker, du vet at Gud er glad i deg, at Gud elsker deg. Men det preller jo av. Det lander jo ingen steder. Og det er et sammensatt svar, hvorfor ikke det lander noen steder. Men jeg tenker at det er noe vi trenger den hellige ånd til, så er det desperat å flytte de sannhetene som vi hører oss med hver prest og hver pastor sier hver eneste søndag. Du vet vel at Gud er glad i deg, men hvorfor i alle dager gjør det ingenting? Hvorfor lander det ikke noen sted? På en sånn måte at det blir mitt gjensvar. Og jeg har lyst til å be for forsamlingen før vi slutter denne dagen her. Om at nettopp det under må skje, at Gud flytter dette fra hodet vårt og ned i hjertet vårt. For hva er det som er svaret? Hva er det som skaper denne veksten? Det er gjensvaret mitt på det han er og det han har gjort og det han stadig vekk gjør for meg. Vi elsker fordi han elsker først. Og nå skal det, må jeg være kort på de siste punktene, tingene her. Det er to ting som jeg vil dele med dere til slutt. Og det at når jeg sier så tett som jeg gjør, at Gud ønsker oss inn i et tettere fortrolig fellesskap med seg, at tro handler om livssamfunn og tro handler om relasjon, så kan jeg ikke gå og sette meg før jeg har sagt til dere også at å leve tett på Jesus, å leve et nært fortrolig fellesskap med han som er utgangspunktet for alt liv og alt tjeneste, det vil være forskjellig for alle oss som er her. Og jeg håper jeg kan sette noen mennesker fri med å si det. Det vil være helt forskjellig for de forskjellige av oss. Fordi Gud har skapt oss forskjellig, fordi vi er skrudd sammen forskjellig, så vil det være forskjellige måter å leve sterkt med Gud på. Og noen ganger har jeg lyst som kjent mer eller mindre kjent predikant å si, unnskyld folkens. Unnskyld folkens at jeg har preget på en sånn måte at å leve sterkt med Gud, det handler om å leve sterkt med Gud på sånn som jeg lever sterkt med Gud, og sånn som mine fortellinger handler om. Det handler om mye mer enn det. Det finnes ulike måter å leve sterkt med Gud på. Det er en samsvar, for å si det teologisk, det er en samsvar mellom personlighet og spiritualitet. Og vi er nødt til å oppdage den samsvaret mellom personlighet og spiritualitet på en sånn måte at vi kan sette hverandre fri. Min måte å leve sterkt med Gud på, jeg tar ikke tilbake et ord av det jeg har sagt tidligere i prekenen min, men jeg sier det med å leve sterkt med Gud, det vil være forskjellig for de forskjellige av oss. Og derfor er vi nødt til å finne ut, hva er min måte å leve en god relasjon, en tett relasjon på? Det vil være annerledes. Og jeg sier det litt fleipet, men samtidig med dypt alvor, at skulle jeg tvinge min kone og mine to barn til å leve tett med Gud på samme måte som jeg gjør, så ville jeg øvd åndelig voldtekt på alle tre. Og det er alvorlig, folkens. Hva er din måte å leve sterkt med Gud på? Hva vil din måte å leve sterkt med Gud på? Hva vil det være? Det vil være forskjellig av oss, fordi vi er skrudd sammen forskjellig. Jeg tok et siste fag i Trondheim for mange år siden og var sammen med folk der. Kjempegode kristne mennesker. Og jeg trodde en lang stund, og da hadde jeg gått på ME for alle steder og lurte en stund på om jeg var kristen. For da møtte jeg en haug med folk i Trondheim i studentlaget der, eller i studentmiljøet der, som memorerte bibelvers hver morgen fra 6 til 7. Og de ble saligere jo lenger de kom ut på høsten, jo mer bibelvers de memorerte. Og jeg tenkte, kan jeg være kristen i det hele tatt? For det første, det som sto med aller først, det var jo dette at tidspunktet mellom 6 og 7 om morgenen, det var et tidspunkt jeg som sosiologistudent bare hadde lest om. Det var et tidspunkt jeg absolutt ikke hadde noe forhold til, det kjente jeg bare fra litteraturen. Så det var liksom ikke noe, det var ikke noe tidspunkt. Og så skjønte jeg plutselig en ting. Og Gud velsigne alle ingeniører. Så skjønte jeg, de skulle jo bli ingeniører, alle de her som hadde glede av alle disse firkantene. Alt dette systemet. Men hvis jeg skulle holde på den måten der, hva hadde jeg da gått inn i? Et lovisk opplegg og et eller annet som ikke var meg? Mitt tidspunkt har ikke hele livet vært klokka 6 om morgenen. Og mitt tidspunkt har i alle fall ikke vært å memorere. Hvordan møter jeg Gud? Hvordan lever jeg tett på Gud? Jo, i et fellesskap, i en relasjon hvor vi deler Guds ord, og hvor vi snakker sammen. Det vil være min måte å gjøre det på. Og den som satte meg på dette her, det var en Gary Thomas, heter han, en amerikansk teolog, som skrev en bok som heter Pathways to God. Og kvintessensen i den boka er dette. Han sier, det finnes bare én vei til Gud, og her har vi ingen slingringsmonn av noe slag. Det finnes bare én vei til Gud, og han heter Jesus Kristus. Men så sier han, men så finnes det mange, for ikke si hundrevis, av veier til Jesu hjerte. Kan du ta med deg det i dag? Det finnes bare én vei til Gud, og han heter Jesus. Det er han som du kalles å leve tettere på. Det er han du kalles å leve i fellesskap med. Men det finnes mange veier til Jesu Kristi hjerte. Og så vil det være forskjellig for oss. Og så må du finne din vei til Jesu hjerte, der du kan få lov til å leve i det åpne, fortrolige fellesskapet. Og så må du for Guds skyld, unnskyld uttrykket, så må du for Guds skyld tillate din mann og din kone og dine barn og dine arbeidskamerater og de andre i menigheten å få lov til å leve tett med Gud, sånn som Gud har skrudd de sammen. Jeg kunne sagt mye mer om det, men dette skal stå der. Jeg skal ikke dempe noen ting av det jeg har sagt om viktigheten av å leve sammen med Jesus, som ikke kan erstatte seg noe annet. Men vi skal gjøre det på den måten som Gud har skapt nettopp meg til å leve tett på Jesus. Det finnes min vei, bare en vei til Gud, det er Jesus, men det finnes veldig mange veier til Jesu hjerte, og vi må finne vår. Og så til slutt det som jeg fikk til morgenen i dag også å si til dere, når vi snakker om hvor går vi i 2022. Dette handler om min personlige relasjon til Jesus. Men Gud kaller oss til mye mer. Utover det å være frelst, så er det lykkeligste valget kan ha i livet. Det beste som kan skje med et kristen menneske, det er å vite at jeg er på den plassen i livet hvor Gud vil ha meg. Jeg har funnet den gaven, jeg har funnet den utrustningen, jeg er der, jeg fyller ikke bare huller i menigheten, men jeg er der hvor Gud spesielt har utrustet meg. Og det handler ikke bare om nådegaver, det handler om hvor Gud har gitt meg en plass på legemet. Hver eneste en av dere som bekjenner troen på Jesus, har Gud en plass til på Kristi legeme. Og hvis ikke du fyller den plassen der, så lider hele legemet. Vi er Kristi legeme som skal fortsette Jesu gjerninger inntil han kommer igjen på den plassen som Gud har kalt oss. Og jeg tror det handler om å finne sin nådegave. Men vi har snakket alt for snevert, og det sier jeg som gammel oasleder også. Vi har snakket alt for snevert om nådegaver. Og vi har ofte bare snakket om 3-4 av de. Og mange av dere har tatt en del nådegavetester. Jeg har tatt mange nådegavetester i mitt liv. I USA havnet jeg alltid på den samme to ganger. Og det var martyriets nådegave. Det er en interessant gave. Problemet er at du bare kan bruke den en gang. Nok om det. Men Rick Warren sier, når han snakker om å finne vår shape, som jeg kunne ha undervist, og jeg tror jeg hadde seminar om det her også tidligere. Når han snakker om å finne vår shape, så sier han det handler om å finne vår nådegave. Men hvis du kommer og spør meg nå til slutt, Jens Petter, hva er min plass på Kristi legeme? Hva er det jeg skal gjøre? Hva er det bare som jeg kan gjøre som ingen andre kan erstatte? Så vil jeg stille et spørsmål tilbake. Hva er det du brenner for? Hva er det du brenner for? For jeg er dypt overbevist om at Gud har lagt ned en passion i alle menneskers liv til å bety noe for noe eller noen på et eller annet sted. Og det er det som Gud virkelig har latt den brann i deg. Og jeg tror at det er alt for mye åndelig kolesterol rundt om, så vi får ikke tak i hva hjertet vårt egentlig brenner for. Og jeg vil sende dere ut på denne åpningshelgen nettopp med det spørsmålet. Jeg ønsker å komme nærmere Jesus, og så jeg ønsker også å finne min plass og finne ut hva jeg brenner for. Det du brenner for, det er det som skaper forandring, og det er det som Gud har kalt deg til. Og det er ikke avhengig av hverken temperament eller alder. Det går an å være ung og ikke brenne for noen ting, og det går an å være 75 år og virkelig være brann for mange ting som Gud har kalt deg til. Det handler ikke om kunnskap, det handler ikke om dyktighet først og fremst, det handler om villighet. Og hvem er det som har forandret verden? Det er hverken de smarteste eller de rikeste, først og fremst. De som har forandret verden, det er de som har brent for noe. Ildsjelene kaller vi de. Og Gud, vi spør deg nå i formiddag, hva er din brann? Hva brenner du for? For i dette fellesskapet med Jesus, er ikke bare et fellesskap mellom deg og Jesus, det er et fellesskap med deg og Jesus, hvor dere sammen i den store Kristi legeme skal ut og forandre og forvandle verden. Jesus inviterer oss til et dypere fellesskap med seg. Jeg ønsker at dette skal, sannheten om hvem han er og hva han har gjort for oss, skal bli så stor for oss. At Gud må gjøre det fantastiske under denne søndag formiddag. Og gjøre det fra hodekunnskap som vi har hørt hver eneste søndag, og som alle predikanter sier til hverandre, til å bli noe som bærer meg gjennom hele livet. Og så vil jeg be om at du må finne din brann. Kan jeg få lov til å be for dere om det? dette, kjenner du at du kaldt og utfordret av dette, så skal vi ikke ha noen innbydelse annet, at du bare reiser deg der du sitter, og så vil vi be dette her om å komme, at vi skal få lov til å komme tettere inn på Jesus, dypere inn i fellesskapet han. Få lov til å oppleve at alt det han er, alt det han har gjort, tar plass fra hodet ned i hjertet vårt og sender oss ut. Og så vil jeg be for dere om å finne brannen. Reis deg hvis du ønsker en spesiell forbønn for dette. Herre Jesus, du sier at det er det viktigste for oss foran et nytt år, det at vi kommer tettere inn på deg og dypere i fellesskap med deg. Og vi ber deg og ber om unnskyldning for at vi har startet dette fellesskapet med aktiviteter og meninger og mange ytre ting som i og for seg er nødvendige, men som ikke skaper den frukten som varer et evig liv. Nå kommer vi til deg, Herre. Takk for at du er mye mer interessert i det møtet enn vi er. Takk for at du vil møte oss akkurat der vi er. Og så ber jeg deg, Hellige Ånd, at du kan gjøre det under i våre liv denne formiddagen her. At det kunnskapen, alt det hodekunnskapen om at vi elsker, at det kan plante seg fra hodet og ned i hjertet vårt, så det er det som bærer oss. Vi slipper all den kompenserende adferden, at vi slipper å måtte kompensere for at vi ikke elsker, men at det er andre ting som driver oss. Og så ber jeg deg, Herre, for hver enkelt her som har reist seg, for de som sitter også, jeg ber deg, Herre, at du nå den, at vi går ut og kan stille hverandre det spørsmålet i familiene, i hjemmene, hvor vi måtte være, og spør hverandre, hva er det du brenner for? Hva er det Gud har lagt ned av passion og lidenskap i ditt liv? Kom, Hellige Ånd, og bare være, la oss være stille litt og bare ta imot det som Herren har for oss. Kom, Hellige Ånd. Gjør Jesus stor, gjør Jesus nærværende. Gjør Jesus virkelig. Jesus, preg hele meg med ditt bilde. Og at uansett ytre forhold, uansett tro og hva som helst, så vil du elske deg. Og send meg ut med en passion, en brann, som kan forandre og forvandle omgivelsene rundt meg. Lovet være du. Amen.